Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Lokafjárlög 2010, stjórnarfrumvarp, mál númer 188 á þingskjali 192, nefndarálit á þingskjali 1222 og 1281, það framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður fjárlaganefndar, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Kristján Þór.
Frú forseti, við erum hér að greiða atkvæðum lokafjárlög þar sem að niðurstaðan er rúmir eða tæpir 23 milljarðar umfram heimildir í halla. Það kemur til af því að þingið veitti heimildir á grundvelli þess að leggja þyrfti sjóðnum til eigið fé. Í ljós kom að skuldast að staða sjóðsins var verri en áætla var, þannig að þessi færsla hefur verið gjaldfærð. Að öðrum kosti hefði ársloka staða verið jákvæð 10 milljarða miðað við heimildir ef ekki hefði komið til viðbótar kostnaður vegna hruns íslenskra fjármálakerfisins og gjaldmiðilsins.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, það er ástæða til að geta þess hérna. Í fjárlögum fyrir árið 2010 var gert ráð fyrir því að tekjujöfnuður er neikvæður 98 milljarða, en hann reyndist neikvæður 123 milljarða. Árangurinn við stjórn ríkisfjármálanna er því tæplega helmingi verri heldur en að það stemt það árið. Það er ástæða til að nefna það hérna varandi færsluna á Íbúðalánasjóði að Ríkisendurskoðun hefur vakið athygli á því að það er ekki farið með framlög til byggðastofnunar og Íbúðalánasjóðs með sambærilegum hætti og fjársýslan hefur einnig staðfest að það hefði betur verið gert. Þannig að það er ýmislegt í færslu þessara laga sem að er þess virði að fara betur yfir. Það er líka ástæða til að nefna það hér að svigrúm Alþingis til þess að áhrif á lokafjárlögin ákaflega takmarkað því að fjármálaráðherrann staðfestir reikningin í júní og frumvarpi kemur fram í október og þá er svigrúm Alþingis til þess að breyta ríkisreikningi farið og við þurfum hvernig svo sem við förum að því að endurskoða þetta verklag.
Fyrst vera greitt atkvæðum sundurliðun 1 og 2 á blaðsíu 5 til 91 í frumvarpinu og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, sundurliðun 1 og 2 eru samþykktar með 24 samhljóða atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá var það greitt atkvæðum fyrstu til þriðju grein frumvarpsins á blaðsvið 3-4 frumvarpinu og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta til þriðja greinir eru samþykktar með 24 samhljóða atkvæðum, 24 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið nálgunarbann og brottvísun af heimilisstjórn.